Sadike,
sadike, sadike,
sadike iz antike,
iz antike, iz antike.
Reka živih besed,
živih besed.
Dobar dan, spoštovani poslušalci, dobar dan tudi doktorici Ignaciji Fridl-Jarc.
Lepo pozdravljeni. Danes bova ugriznili neko bolj izrazito družbeno temo bideala. To je temo, kako se lahko posameznik zaščiti na nek način pred močjo inštitucij, ki ga obdajajo. In če v kakšne zdi, s ujetniki birokracije, novih in novih zakonov, novih in novih obdavčitev, ki nas pehajo v to, da pravzaprav nikakor ne moremo več nadzorovati svojega življenja, ker se samo zavedamo za tisto skromno vsega, s katero moramo preživeti. Tudi sama pač delam v podjetju in moram priznati, da se vsak dan dogajajo novi in novi davčni in se človek sprašuje, ali sploh počnemo še tisto temeljno delo, zaradi katerega pravzaprav smo vsi skupaj, ali pravzaprav počnemo samo še, da služimo državi apetitom in njenim zahtevam.
Na pregovor.
Pogledali bomo nazaj stari Rim, ali je bilo morda če kot nas, kakor sva situacijo pravkar analizirali. Prebirali bomo rimskega zgodovinarja svetovnega, ki je živel v drugi prvega stoletja in umrl v letu 122. Njegovo najpomembnejše delo življenja cesarjev. In v tem delu je popisal usodo 12 zaporednih rimskih cesarjev od Julija Cezarja dalje. V tej dragoceni, skoraj v hranjeni knjigi, namreč opisuje tudi rimskega cesarja Tiberija, ki je bil posinovljenec cesarja Augusta in ga je tudi sedel na prestolu. Kot enega najbolj priljubljenih pregovorov cesarja Tiberija Svetoni navaja Toris Repecus de Glubere. V slovenščini bi se ta izrek glasil: dober pastir ovco striže, ne odira. Kaj je s to mislijo hotel cesar Tiberij, ki tudi sam ravno po miru, v ravnoteženem vladanju, pač v drugi polovici vladanja zapletal v številne računavanja svojo družino, mimo grede umoril, naj bi tudi oziroma dal umoriti tudi svojega sina Druze. Tiberij je iz dobrem pastirju uperil zoper tiste upravnike provinc, ki so izrazili zahtevo po zvišanju, da bi lahko financirali vse stroške rimske države. Zavedal se je namreč, da lahko množi finančno obremeniš le toliko, da preživi, ne pa da jo odereš do smrti. Ba, najbrž, da se ljudstvo na točki, ko bodo stale neznosne, uprlo. In svetov primer gled na naših tleh take neznosno bivanja in nalaganja davkov so kmečki upori, kaj ne? Ki so srednjega veka pa vse do začetka 18. stoletja organizirali, ker enostavno niso mogli dati toliko hrane, kot jo je z davki in drugimi dajatvami te dni gospodi. Če pribiramo domislice, feudalnih gospodarjev so bile res izjemne. Morali so take drugače za vse mogoče razloge in dejansko se sprašujemo, ali tisti gospodari takrat niso začutili revščine, sočutja, vseh drugih etičnih razlogov do teh biti. Vendar se zdi, da danes ni kaj dosti drugače. In če torej sodobni oblastniki, ki nalagajo svojim državljanom nove in nove davke, že ne čutijo tega etičnega klica sočutja do drugega, bi od njih pričakovali, da jim bo na vdih vsaj cesar Tiberij.
Ja, nil novum sub sole bi lahko sklenili, ne?
Da, drži.
Nič novega. In zgodovina se ponavlja, bi lahko še tu zraven dejali. Vedno znova se sprašujemo, zakaj se iz zgodovine pravzaprav ničesar ne naučimo. In vedno znova je odgovor, da je pohlep v posamezniku prvi in glavni razlog, zakaj toliko ljudi trpi na tej zemlji.
Ja, doktorica Ignacija, spet ste nas napotili na samo spraševanje, ampak to je edina resna valuta, se mi zdi, v teh dneh, če hočemo ostati ljudje.
Tako je, če hočemo ostati ljudje, moramo najprej sebe narediti za človeka.
Najlepša hvala in želim vse dobro, se že veselim naslednjega srečanja.
Tudi jaz, hvala tudi vam.
Sadike. Sadike iz antike. Reka živih besed.